მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ კვლავ აფხაზეთში 1992 წელს დაწყებული ომის თაობაზე. მოისმენთ ეთნიკურად აფხაზი მსახიობის მონათხრობს და შემდეგ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან განვაგრძობთ. ორი სტუმარი გვეყოლება დღეს: ნინო კალანდარი შვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე, და ოლივერ ვოლე, ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. მოდით ჩანაწერი მოვისმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
Мы в кольце оказались, а потом начали проезжать уже когда дали команду, что
ჩვენ ბოლში აღმოჩნდით. შემდეგ უკვე დაიწყეს ჩაო. მოგწეს გზანება, ხელი არ გვეხო. ერთმა ჩაგიარა და მეორეც ჩაგივითო. ვერსაცალე. ოხურეის საგულშაგოზე შევაჩერებდა. ეს იყო ზემოდან ბრძანება. ხელისუფლებამ გითხრა. მაგრამ უკვე აღარ გჯეროდა. მათ დაიწყეს ჩაოვა და ჩვენს ხედავთ, რომ ჯავშან ტექნიკით სათვალეებიანი შეიარაღებული ბანდა შემოდის. სული ტირის, მაგრამ არაფრის მოქმედება არ შეგიძლია. ზემოდან გვიბრძანეს, ხელი არ გვეხო. ჩვენ არაფერი გემუქრებათ და მერე ჩვენთან მოვიდნენ და გითხეს მიდითო. ამ შემთხვევაში ჩვენ უთხარით: ხდებით მანქანაში, გზად თუ რამე ვაფეთქებთ. აი ეს იყო ჩემი პირველი შეხვედრა ამირანთან. ბიჭებთან და მათ სახეზე ვხედავდი, რომ ამ ბიჭებთან ერთად სადაც არ უნდა წასულიყავი, დაცული იქნებოდი. აი ამ პირველი ურთიერთცროლის და მათი ამ შეიარაღებული ბანდის პირველი ლაშქრობის შემდეგ პრინციპში მივხვდი, რომ ჩვენ გარანტია არ გვაქვს, რომ უომრად გამოვალთ. და 14 აგვისტოს როგორც მოხდა, თეატრი როგორც წესი აგვისტოში შვებულებაში გადის. 4-ში ჩვენ შვებულებაში გავედით და 14 აგვისტო მოგვისტრო როგორ. ჩეჩნეთის თეატრის გასტროლი იყო. მათი ადმინისტრატორი არ რჩებოდა. იმ დღეს უნდა გამგზავრებულიყო და გვინდოდა გავმასპინძლებოდით. წავედით ჩუკურასთან და სადღაც დავსხედით და მაშინ თქვენს წითელხიც უკვე ტანკები უახლოვდებიანო. ასე შევისწარი ამომს. მაშინათვე გავიქეცით გვარდიაში, რომ რამე იარაღი მაინც მიგოთო. მაგრამ ბიჭებს უკვე ყველაფერი დაეწაცათ და უკვე ყველა წითელ ხიძე იყო და შემდეგ უკვე ყველა მიარაღიზებნა დაიწყო. სხვა გამოსავალი ჩვენ არ ჰქონდა. წავედით გუდაუთაში, სადაც ყველა უკვე თავისთვის რაღაც იარაღს ეძებდა. აი ასე შეგვესწრო ომი და შემდეგ რა? შემდეგ რა? თეატრიდან ყველა მამაკაცი შევიკრიბე და როცა უკვე გუმისთვისკენ წავიდნენ, ზოგი პოზიციებზე იდგა და იცავდა პოზიციებს. აკი ვეხმარებით ყველაფრით, თითიც დახმარება შეგვეწყო. მხოლოდ კატერები შემოდიოდა, იქიდან იტვირთებოდა. პირველად მახსოვს მივიმეთით, დახმარება სჭირდებოდათ. მათ ზღვით შემოქონოთ იარაღისთვის საჭირო მასალები და ჩვენ პირთავდით. ამაში ვეხმარებოდით. შემდეგ ვიცვლიდით პოზიციებს. ვიღაცა 3-4 ავტომატი ჰქონდა და სულ იცვლებოდით. 5 დღე ვიღაც იქ იქნება, 5 დღე აქ. ასე რომ სანამ ბატალიონების ფორმირება დაიწყებოდა. მერე კი როცა უკვე ბატალიონი ჩამოყალიბდა, ყველამ თქვით, რომ მოვდივართ. და საკვირველი რა არის? რომ ჩვენ ხელოვანი ხალხი, მსახიობები. ანსამბლის წევრები ყველანი ერთ დანაყოფში მოხვით. მთელი ბატალიონი იქნებოდა და ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ, ბიჭები ერთად ვიქნებით. როგორც წესია 4 ქვე დანაყოფი. დანაყოფები და ჩვენ უკვე შევქმნით რეგულარულ არმიას და ასე შემდეგ. და იყო ასეთი შესაძლებლობა, რომ ჩვენ აქ მოხვედრილიყავით. ყველა გვეუბნებოდა თქვენ საით, თქვენ რა გინდათ და ამდაგვარი, მაგრამ ჩვენ თქვით, ჩვენ აქ ვართ, თქვენ გვერდით ვართ. და ყველაზე მეტად რისი მიღწევა გვინდოდა? რომ სულისკვეთება აგვემაღლებინა, სიმღერები ჩნდებოდა, გმირული ცეკვები და იყო ბევრი იუმორი. საკვირველია, სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის ამ ექსტრემალურ ვითარებაში ჩნდება იუმორი. იქვე ჩნდება სიმღერა, ერთმანეთის გამხნევება. და ექსტრემალურ სიტუაციაში შეიცნობა ყველა და პირველ რიგში იცნობ შენს თავს.
Подбадривание друг друга и в экстремальной ситуации ты узнаёшь каждого.
დაუბრუნდით ეთერში მას შემდეგ, რაც მოვისმინეთ ერთი ჩანაწერი, რომელიც ეკუთვნოდა ეთნიკურად აფხაზ მამაკაცს, და ჩვენ დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად სტუდიაში. სასაუბროთ დღეს გადაცემაში მონაწილეობს ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე, და ოლივერ ვოლე, ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროექტის დირექტორი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საუბარი და ჩანაწერი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ მინეთ, ეხება არამხოლოდ ომის პირველ დღეს, ის ცოტა შორიდან უვლის, ასე ვთქვათ, იმ უშუალოდ იმ დღის ამბავს და ბევრად უფრო მეტ ამბავს მოიცავს, ვიდრე კონკრეტულად 14 აგვისტო 1992 წლის. რას ვიგებთ, მოდით პირველ რიგში ამას კითხავთ, ტრადიციულად უკვე ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, რა შთაბეჭდილებები დატოვა, რა ემოციები, რა სათქმელი აღგიძრათ იმან, რაც მოისმინეთ.
In the last weeks, we have heard many stories, you know, of escalation of the conflict. And last week we started to...
უკანასკნელი კვირების განმავლობაში ბევრი მოვისმინეთ კონფლიქტის ესკალაციის თაობაზე. გასულ კვირაში კი მოვისმინეთ ქალების პერსპექტივიდან აღქმული ომის დასაწყისის თაობაზე თხრობა. დღეს უკვე კაცის პერსპექტივიდან დანახულ ომს გავეცანით. ჩვენ უსმენდით აფხაზ კაცს. ის მსახიობია, მუშაობდა თეატრში და თქვენ მართალი ხართ. ზუსტად ნათელი და ცხადი არ არის დროის რა მონაკვეთზეა ლაპარაკი. ცოტა აღრეულია. ეს შეიძლება იყოს თებერვალი, როდესაც ყარყარაშვილმა ილაშქრა ქართულ სამხედროებთან ერთად, როცა პირველი მოვლენები მოხდა. შეიძლება კლავაც აგვისტოა. მაგრამ რაც მისთვის მნიშვნელოვანია და რაც თვალში გვხვდება, არის ის, რომ ეს არის პირველი მომენტი, როცა ეს ადამიანი ხედავს ქართულ შეიარაღებულ ძალებს. მაგრამ ეს არ არის ბრძოლის მომენტი. რადგან მეთაურმა ბრძანა, რომ ქართველებს ხელი არ ახლოთ და არაფერი მოგივათ. ხელი არ ახლოთ და ცუდი არაფერი დაგემართებათ. მაგრამ ამ ბრძანებისადმი ეს ადამიანი სკეპტიკურად არის განწყობილი. თუმცა არც არაფერი ხდება. მაგრამ მისთვის ეს რომ მნიშვნელოვანი მომენტია, გრძნობთ მისი სიტყვებიდან სული ტირის. ეს ნიშნავს, რომ ის დამდაბლებულად, დამცირებულად გრძნობს თავს. მან დაინახა შეიარაღებული ხალხი. ახსენებია არტილერია, რაც ნიშნავს, რომ კარგად აღჭურვილები არიან. საინტერესოა, რომ ახსენებს მზის სათვალეს. შეიძლება მსმენელს გაუკვირდეს, რომ მე მზის სათვალეებზე ვლაპარაკობ, მაგრამ ბევრ სხვა ინტერვიუშიც მოვისმენთ, რომ თავზე წაკრული აქვთ ბანდანები, აცვიათ მოტკეცილი მაისურები და ატარებენ მზის სათვალეს, ანუ რემბოს ელემენტებს. ხედავთ, გამოიყურებიან რემბოსავით. ეს არის გარკვეული კულტურული ელემენტი. ეს იწვევს შოკს აფხაზეთში მცხოვრებ ხალხში, როცა ისინი ამ სამხედროებს ხედავენ, რომლებიც არ წარმოადგენენ ფორმალურ შეიარაღებულ ძალებს. ეს არის არაფორმალური შეიარაღებული ძალები, რომელსაც რემბოიზმის ელემენტი აქვს. როგორც ქალებისთვის, ასევე კაცებისთვის ეს არის დამთრგუნველი და შოკის მომკვრელი გამოცდილება.
როდესაც
ხო აი ამ რემბოიზმზე ვსაუბრობთ და ვიზუალზე დავუშვათ იმ ბრძოლების კარიკატურული სახეა ეს ბრძოლის თუ პირიქით ტრირება ხდება და უშუალოდ აი ამ რაღაცა მილიტარისტული დამგანწყობების.
თქვენ აღნიშნეთ, ოლივერმა აღნიშნა მზის სათვალე ბენდენა და რემბოიზმიც, რა თქმა უნდა, გარკვეული ასეთი ჰეროიკული სახე მებრძოლების მხრიდანაც იქნებოდა და ბუნებრივია, რომ კინოგმირის და ასეთი მასკულტურის ელემენტები გავლენას აქეთ ამხარესეც ახდენ და მაგრამ აფხაზი სრულიად მშვიდობიანი პროფესიის მქონე ადამიანისთვის შოკის მომგვრელი იყო დანახვა როგორც ტექნიკის ასევე შეიარაღებული ადამიანების და ის დღევანდელი გადასახედიდანაც კი ამდენი წლის მერე ხმარობს ისეთ ტერმინებს როგორც არის ვაჟონე ბანდი. ამით ხასუსვამს
შეიარაღებული ბანდა.
ხო, ამით ის ხასუ ჩემი აზრით ხასუსვამს იმას, რომ ეს არის არაფორმალური და არაფორმალური შენაერთი, საშიში შენაერთი, რომელიცგანაც ყველაფერს უნდა ველოდეთ. რამდენად ეს რეალისტურად შეესაბამებოდა მაშინდელ სიტუაციას, ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ საუბრობთ ადამიანის მიერ აღქმულ ამბავზე. და სწორედ ეს ფიქრებინებს, რომ უმძიმესი ამბების მოგონება დღევანდელი დღის გადასახედიდანაც კი იგივე ნარატივშია დარჩენილი, რაც იყო 1924 წლის წინაც კი. ვისუნულის ის ტანკავ ამბობს რუსებს აქვთ ესეთი სიტყვა უნიჩიჟიძელი და ამით ფაქტურად იმის კომპენსაციას ახდენს. დამამცირებელი მომენტი არის ამ იმაში ვისუნულის ის ტანკავ და ფაქტურად ჩემი აზრით იმის კომპენსირებას იმ დიდი შიშის და გაოგნების და უმწეობის განცდის კომპენსირებას ახდენს, რაც მას ჰქონდა როცა დაინახა შეიარაღებული ხალხი ტანკებით. ყველა ტანკი ხომ არ იყო რაღაც ტექნიკა, იყო სამხედრო ტექნიკა, ტექნიკით რომელიც მოდიოდა მისკენ.
I totally agree, yeah. One can feel that but it's
for სრულად გეთანხმებით, მაგრამ ისინი არ არიან პირველი შეიარაღებული ხალხი, რომელსაც ის ხედავს. არამხოლოდ ქართული მხრიდან ის ხედავს შეიარაღებულ ხალხს აფხაზურ მხარესაც და მათ უწოდებს ბიჭებს. აქ ახსენებს, რომ ამ ბიჭებთან ერთად ის თავს უსაფრთხოდ გრძნობს. გრძნობს, რომ ამ ბიჭებთან ერთად ყველაფრის გამკეთებელია. ის მათ მოგვიანებით ახსენებს, როცა მათ ხვდება გუდაუთაში და გრძნობს, რომ შეიძლება ვერ გადარჩეს, დაიღუპოს. მაგრამ ამ ბიჭების არსებობა აგრძნობინებს, რომ დაიღუპება როგორც ნამდვილი მამაკაცი, როგორც ნამდვილი კავკასიელი კაცი და არა როგორც უბრალოდ შეშინებული მსახიობი.
კი, რა თქმა უნდა, მე ამაში გეთანხმებით და სწორედ აქ არის აი ეს გამყოფი ხაზივით, როცა არიან ჩვენები, ჩემიანები და არიან უცხოები, მტრები, მტრის ხატი და ჩემიანი, ჩემი ვინც მე მიცავს, კარგი ბიჭები ჩემ გვერდით და ცუდი ბანდიტები, რომლებიც მოდიან ჩემსკენ. მე მგონი, რომ ამ ასეთი პრობლემა დღემდე შეიძლება შენარჩუნებული იყოს, თუმცა ვერ დავიფიცებ ამას.
და სანამ გააგრძელებთ, თუ შეიძლება მინდა გიტყოთ ასე ფაქტოლოგიურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ამ მონათხრობიდანაც ვიგებთ, ხო, იგივე ხო შეერაღების საკითხებს რაც შეეხება, საიდან იარაღდებოდა და უშოთ აფხაზური მხარე და ასე შემდეგ, ანუ ეს ინფორმაციაც დევს ამ მონათხრობში.
მანამდე უბრალოდ ეს ადამიანი აღწერს სურათს 14 აგვისტოს სოხუმის ცხოვრება. ახსენებს იმას, რომ იქ იყო ჩეჩნეთის თეატრი გასტროლებზე ჩამოსული. ჩვენ ვიცით, რომ დამსვენებლებით სავსე იყო სოხუმი. უმძიმესი სიტუაცია შეიქმნებოდა ქალაქში, როცა შენაერთები, სამხედრო შენაერთები მოუახლოვდებოდა, როცა არძიმბა ტელევიზიით გამოვიდა და მიმართა მოსახლეობას, რომ თავი უნდა დავიცვათ, ქალაქში ასე თუ ისე ატყდებოდა პანიკა. მაგრამ ამ მთხრობელს ამაზე არა აქვს თავის მონაყოლში აქცენტი გაკეთებული. თუმცა მე ასთვის, რომ გამატლებითი კითხვა დაესვათ, ალბათ ამას მოიგონებდა, მაგრამ მისთვის მთავარი კი ამ მის მოგონებაში არის ის, თუ როგორ წავიდა ის თავისი მშობლიური ქალაქის დასაცავად და მოახერხა და იშოვა იარაღი. მაგრამ ამ იარაღის ნაკლებობა იყო და მეორე სხვადასხვა გზებით იარაღი მათთან მიდიოდა. გუდაუთამდე ჯერ ნუ მივალთ რა.
Yeah, I think it's an interesting remark, you know, that he really says
Der pikrobes zainteresos shenishna, Nino, is martlats aramakhvilebs quratqebas arzilbas satelevizio mimartvaze da is tavis shegrznebebze guiambobs imdgis gamostilebaze da es araris gamonaklisi. Sva abkhazur chanazerebs rom gavetsnobit. Igivea ikats. ისინი მასპინძლობენ ჩეჩნური თეატრის ჯგუფს სხედან რესტორანში და იგებენ, რომ სოხუმში ტანკები შემოდიან. ჩემთვის, დასავლეთ ევროპელისთვის, გერმანელისთვის, გამაკვირვებელი, აღმაფრთოვანებელი, განმასვიფრებელია და შემაშინებელია ეს რეაქცია, რაც მათ აქვთ. საშიშია ეს რეაქცია. როცა ამბობენ, რომ ახლა უნდა წავიდეთ და შევიარაღდეთ. ამას ნათლად განიხილავენ, როგორც თავდასხმას, შემოტევას. და ამბობენ, უნდა გავიქცეთ სადღაც გვარდიაში ვიშოვოთ იარაღი და დავიწყოთ ბრძოლა. თუ მიაქციეთ ყურადღება, ის ამავდროულად ამბობს, რომ სხვა არჩევანი არ მქონდაო. ახლა როცა 23 წელია გასული, შეიძლება იმაზე მსჯელობა ჰქონდათ თუ არა სხვა არჩევანი. შეიძლებოდა თუ არა სხვა გვარად მოქცეულიყვნენ. მაგრამ ეს მისი იმჟამინდელი აღქმა იყო, რომ უნდა გაქცეულიყო, მოეპოვებინა იარაღი, დატოვა სტუმრები, მაგრამ ის გულგრილია იმის მიმართ, რაც ხდება ხიდზე. ის დეტალებს აღარ ყვება. რაღაც მოხდა და ჩვენ გავიქეცეთ გუდაუთაშიო.
მაგრამ ანუ ეს ხო იმ წამიერი შეგრძნება არ არის, რომ უცებ ვიღაც მტერი შემოვიდა იარაღით, ამას ისეთი წინაპირობები ჰქონდა, რომელიც მიანიშნებდა ადამიანს, რომ კონფლიქტი შეერაღებულ კონფლიქტამდე მივა საქმე შესაბამისად. ეს პირველი აზრი, რომ ეხლა უნდა შეერაღდე, შემთხვევითობა არ არის ჩემი აზრით.
Yes and no, yeah. So they are in a mentally they are somehow prepared culturally.
Kids darats. Mentalurat da kulturulat esini mzad iqven. Esini igebnen rom tankebis shemovidnen, tgebian da midian. Ar aris artserti tsinadadeba an momenti, romelis sheitsavs ejs. Da varauts rom iknep ase aronda gvekna. Sheizleba es simartle ar aris, magram es aris is rasats is aghtsers. და ახ არის ესკალაცია, უნდობლობა, ქართველების შიში. ახსოვდა თებერვალში შემოსული ყარყარაშვილი თავისი შეიარაღებული რაზმით. აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი, იარაღი იყო თუ არა, იყო იარაღი და ტექნიკური მხარეც მზადდებოდა. მაგრამ ამავე დროს არა. იმიტომ რომ ისინი შედან კაფეში და აქ გვკანცდა რომ ეს უეც რა ხდება. პირველი რასაც ეს ადამიანი ახსენებს, აი ასე მოვიდა ომი ჩემთან. ანუ პასიურ როლში აყენებს თავის თავს. მე კი არ წავედი საომრად. ომი კი არ დაიწყო. არამედ ჩემთან მოვიდა ომი. მე დამატყდა თავს ეს ომი. და რამდენიმე წინადადების მერე, აგრეთვე ახსენებს რომ ეს ომი დაგვატყდა თავს ჩვენ ყველას. ანუ თავს აფხაზეთის ადგილას აყენებს. თავს უტოლებს მთლიანად აფხაზეთს. ამდენად დიახ მათთან მივიდა ომი.
You know all Abkhaz, you know it was the war came to us and in a certain way yes the war came to them.
პეტახმები რა გარკულ ნაწილში ოლივერს თუმცა მინდა ვთქვა რომ ამ ადამიანმა რომელიც მართლა მისი პროფესია შორია სამხედრო პროფესიებისაგან და ძალიან ემოციური პროფესიაა მსახიობია ის მან ძალიან ზუსტად იცის სად უნდა წავიდეს იარაღის მისაღებად ეს ხომ არ არის ევროპული სახელმწიფო ან ამერიკული სახელმწიფო სადაც იარაღი მაღაზიაში იყიდება ანუ ქალაქის სოხუმიც აფხაზური მხარეც ემზადებოდა იმისთვის რომ შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაეწია. გვარდიაც რომელსაც ასეთი სიამაყით ახსენებს ეს ადამიანი, ეს არ არის ფორმალური ნაწილი, ასეთივე არაფორმალურია როგორც ის ქართველი მხარეები, რომელსაც ის მხარე რომელიც ბანდიტებს ეძახის და რომელსაც ზისათვალი აქვს და ცოტა უკეთესი ტანსაცმელი აცვია ვიდრე სავარაუდოდ აფხაზურ მხარეს. სანამ ამ იარაღის ამბავს გავაგრძელებდი, იმასაც ვიტყვი, რომ ადამიანი ამბობს, რომ ომი მოვიდა ჩემთან. ფაქტიურად ამბობს იმას, რომ მე პასიური როლი მაქვს და მსხვერპლი ვარ. მე ვარ მსხვერპლი და სხვა აგრესორი. როგორც ერთი მხრიდან, ასევე ქართული მხრიდან, ჩვენ ვართ მსხვერპლი და რუსეთი აგრესორი, აფხაზები არიან ადამიანები, რომლებსაც ასეთი საშინელება დაგუმართეს. აი ეს დიქოტომია, ტერი ჩემიანი მსხვერპლი მოძალადე აქედან თუ არ გამოვედით აი ამ სიტუაციიდან ალბათ გაგვიჭირდება ნაბიჯების გადადგმა და ასეთი ტიპის ისტორიების მოსმენა და განხილვაც მე მგონი ერთ-ერთი ნაბიჯი არის იმისკენ რომ მოვახერხოთ ჩვენ ამ პარადიგმიდან დამოხტ
გმირობის საკუთარ თავის გმირად შეფასების აღქმა არის მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემი აზრით. რა პრობლემაა არ ვიცი შეიძლება თანაბრად არ დგას აფხაზურ და ქართულ საზოგადოებებში, მაგრამ ომის გმირის სტატუსი რა ასე ვთქვათ, თვისებებს ძენ შემდეგ ამ ადამიანს და კონფლიქტის გადაწყვეტის საკითხში რა როლს თამაშობს? უფრო პოზიტიურ თუ პირიქით უფრო ნეგატიურ როლს?
Nino mentioned this clear dichotomy we having in his narrators, yeah? So it's clearly who's good and who's bad.
Nino mahsena dichotomia, რომელიც მკაცრად ჩანს ამ ნარატივში. ნათელია ვინ არის კარგი, ვინ ცუდი, ვინ იცავს თავს და ვინ არის აგრესორი მისი სიტყვებით. და მე ფიქრობ საქართველოს საზოგადოებისთვის პირველი ნაბიჯია ამის გაგება. აქ არ არის ლაპარაკი ძმობაზე და მის ქართველ მეგობრებზე, რომ ყველა თანასწორია. აქ არც რუსებზეა ლაპარაკი, მხოლოდ ხალხია ნახსენები რუსეთიდან, რომელიც ამ თეატრის გასტროლებში მონაწილეობდნენ. ქართული მხარისთვის იმის გაგებაა საჭირო ამ კონფლიქტის მოსაგვარებლად, რომ ასე ხედავენ ისინი. მართლები არიან თუ არა განხილვის საგანია, მაგრამ ასე ხედავენ. და ახმა იმ დროისთვის ისეთი იყო რომ ქართველებს უყურებდნენ როგორც აგრესორებს როგორც თავდამსხმელებს რომელთა წინააღმდეგაც დალაშქრება იყო საჭირო იარაღი მომზადებული ჰქონდა თუ არა წინასწარ ეს კიდევ ცალკე განხილვის საგანია მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის კავკასიური საზოგადოება სადაც ყოველ მეორე საწოლის ქვეშ დამალული აქვს იარაღი რათი შეიარაღება ამდენად გაკვირვებას არ უნდა იწვევდეს ეს არის დღევანდელი პოლიტიკის საზრუნავი, როგორ მიუწვდათ აფხაზებს. ქართველებმა როგორ აღადგინონ დობა აფხაზებთან. თქვენ უნდა რეალისტურად გაიგოთ, რამდენად ძლიერია გრძნობები და სენტიმენტები აფხაზეთში საქართველოს წინააღმდეგ. ყოველთვის შეგვიძლია განვიხილოთ თვან მართალი, მაგრამ აქ არის ფაქტები, რომელიც მხედველობაში უნდა მივიღოთ, თუ გვინდა რომ მიუწვდეთ აფხაზებს.
But these are some facts we must take into consideration when we want to reach them.
კავკასიური საზოგადოების ნაწილი ვარ მეც და ნამდვილად ბალიშის ქვეშ არც მე არც ჩემს სამშულს არც მე უღლეს და არც მას იარაღი არ აქვს დამალული. ამაზე არ არის საუბარი. უბრალოდ მე მინდა აღნიშნო ის ამბავი რომ ხშირ შემთხვევაში ამდენი ხნის მერე აღქმას სტერეოტიპს დამკვიდრებულ განწყობებს უფრო მეტი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ვიდრე რეალურად მომხდარ ფაქტს და იმას თუ რომელი ვინ იყო დამნაშავე და ვინ არ იყო. საზოგადოება და ეს ადამიანი ამ საზოგადოების ნაწილია ასე აღიქვამს და ჩვენ ვალდებული ვართ, მე ასე მგონია, ამას გავუწიოთ ანგარიში და კარგად გავაცნობიეროთ, რომ საზოგადოებაში დამკვიდრებული შიშები შიშ შემთხვევაში უფრო მეტად ახდენენ გავლენას გარკვეულ მიდგომებზე და გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც საზოგადოება იღებს, ვიდრე კონკრეტული ფაქტები, რომლის სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაცია სხვადასხვა მხარეს აქვს. გავჭერდა, თქვენ ახსენეთ გმირის სტატუსი აფხაზეთში, აფხაზურ მხარეს და ჩვენ მხარეს. ეს ადამიანი სრულიად სამოქალაქო პროფესიიდან მოსული, ომში მონაწილეა და მუდმივად იქნება ამისი გახსენება მის მონაყოლში, მის პიროვნებაში, რომ ომში იბრძოდა. და აფხაზურ მხარესთვის ომის გმირი არის ძალიან სერიოზული სტატუსი ადამიანისათვის და ომის გმირის სტატუსი ადამიანს იცავს ბევრი, ასე ვთქვათ, ბევრი სხვა პრობლემებისაგან. თუმცა არიან, რა თქმა უნდა, უფრო წარმატებული ადამიანები, რომლებმაც კარგად გამოიყენეს ომის გმირის სტატუსი, და არიან სხვა ადამიანებიც. განსხვავებით ქართული მხარისგან, სადაც აქტუალური ის, რომ ეს ადამიანი ომის გმირია, გვახსენდება ეს სტატუსი მხოლოდ მაშინ, თუ ვიგებთ, რომ ეს ადამიანი უკიდურეს სოციალურ გაჭირებაში ან უდიდესი დამცველობის პრობლემები აქვს. და უბრალოდ დავუმატებ, რომ საერთაშორისო გამოცდილებაში არის სერიოზული ნამუშევრები იმაზე, რომ ყოფილი მებრძოლები, ექსკომბატანტები რეალურად არიან სამშვიდობო, სერიოზული სამშვიდობო რესურსი. საჭიროა მათთან გამართული მუშაობა, თორემ ადამიანები, რომლებმაც უდიდესი ტრავმა გადაიტანეს, მათ უკეთესად იციან მშვიდობის ფასი და შესაძლებელია მათი პოტენციალის გამოყენება შერიგებისთვის. თუმცა ეს ცალსახად დაადვილი თემა ნამდვილად არ არის.
Status of the war hero in Abkhazia, you know, it's a different meaning than in Georgia, yeah? And they have pride.
Omis gmirs Abkhazetshi sva gvara dagikvamen vidre sakartveloshi. Da mas aqs mizezi. Isini mnishnolovani sashualeba aris konfliktis mogvarebis sakmeshi. Qola imizezis gamo rats ninom shenishna. Es katsi gvaazlevs intervyus. Berkhopis fondis gunts itsis ra rom mousmenen sakartveloshi da samkhret osetshi. Isit saakashvilis rezhimis dasasrulamde es katsi იყო იმ მდგომარეობაში, რომ უნდა დაეცვა აფხაზეთი 2008 წლამდე. და სააკაშვილის მთავრობა ამბობდა, რომ ჩვენ გვინდა მშვიდობა, ჩვენ გვინდა მშვიდობიანი გადაწყვეტა, მაგრამ თუ ეს არ გამოვა, მაშინ ჩვენ ისევ გამოვიყენებთ ძალას. ანუ სანამ ოქროაშვილი და მისნაირი ხალხი შეებოდა ხელისუფლებაში, აფხაზი ხალხის თვალსაწიერიდან და თუნდაც ობიექტური თვალსაწიერიდან თავდაცვით პოზიციაში ყოფნა იყო სწორი. სხვა მხრივ, თვითმკვლელობის ტოლფასი იქნებოდა ცოტა უფრო რომ გახსნილიყვნენ. ანუ ისეთ თქმა მინდა, რომ მხოლოდ ქართული ოცნების მთავრობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მიიღეთ ხელისუფლება, რომელიც მართლაც მოტივირებულია კონფლიქტის პოლიტიკურ, არაძალადობრივ მოგვარებაზე.
თავდაცვითი პოზიცია 2008 წლის შემდეგ 12 წამდე, რა თქმა უნდა, გრძელდებოდა აფხაზეთში. თუმცა რუსული სამხედრო შენაერთების იქ ყოფნა გარკვეულწილად რაღაც არასერიოზულს ხდიდა იმის შიშს, რომ ქართული მხრიდან აგრესია იყო მოსალოდნელი. მე აბსოლუტურად მესმის ის ამბავი, რომ ამდენი წელი აგრესიის მოლოდინში ცხოვრება უცებ ვერ შეცვლიდა სიტუაციის შეცვლა უცებ ვერ აისახებოდა საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე. და 2012 წელს საერთოდ შეიცვალა პოლიტიკა, სამინისტროსაც კი შერიგების პოლიტიკა დაერქვა და სწორედ პოლიტიკის შეცვლა, ასეთი აგრესიულ რიტორიკულად აგრესიული და ქმედებებშიც არანაკლებ გამომწვევი პოლიტიკის შეცვლა სამშვიდობო შერიგების პოლიტიკით, გარკვეულწილად აფხაზური საზოგადოებისათვის გარკვეულწილად გამოწვევაც იყო. და საზოგადოებამ როგორც იმ მხარეს, ასევე ამ მხარეს ამ ტიპის გამოწვევებზე პასუხის გაცემისთვის უნდა მოემზადოს. არ არის ადვილი ამბავი ძველ ნარატივში არ დარჩენა და ახალ ნარატივში გადასვლა.
კეთილი, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილის. ჩვენ გადაცემის სტუმრები იყვნენ ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე და ოლივერ ვოლე, ბერკოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სავლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით ბოი ვარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.